жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ағайынды Қожаниязовтар өздерін терроршылар тізіміне кіргізіп жіберген үшін Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінен 10 миллион теңге талап етті. Ал полиция бұл оқиғаға түк қатысы жоғын айтады. Ақтөбе қаласындағы нөмірі 2-ші сот 42-тің 10-шы күні облыстың Мұғалжар ауданындағы Жағабұлақ ауылында тұратын ағалы інілі Самат пен Санат Қожаниязовтардың облыстық ішкі істер департаментіне қарсы шағымын қарай бастады. Биыл маусымның 5-сінде Ақтөбеде болған қарулы шабуылдан соң аты-жөндері мен фотолары іздеу жарияланған күдікті терроршылар тізіміне іліккен Қожаниязовтар полициядан және сол ақпаратты жариялаған жергілікті газеттен 10 миллион теңгеден өтем талап етеді. Мұғалжар ауданындағы Жағабұлақ ауылында тұратын Самат Қожаниязов әуре сарсаң Ақтөбеде қарулы шабуыл болған күні басталғанын айтады. Саматтың інісі Санат Қожаниязов өзінің күдікті терроршылар тізіміне қалай еніп кеткенін білмекке 13 маусым күні террористік қауіптіліктің қызыл деңгейі сарыға ауысқан соң Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментіне келген. Ғимараттың кіреберісінде бір сағаттай күтіп экстремизммен күрес жөніндегі басқарма бастығы Серік Сейсенбиннің кабинетіне кірдік. Ол кісі кейін қызметі өсіп департамент бастығының орынбасары болыпты. Серік Сейсенбин қызметтік тексеру жүргізіліп жатқанын айтты. Біз тексерудің хабарын 3 ай бойы күттік, дейді Санат Қожаниязов. Санат полицияға жеңгесімен Самат Қожаниязовтың жұбайы Гүлмиза Қалыбековамен бірге барған. Кеше басталған сотқа куәлік етуге келген Гүлмиза соңғы 3 айда қате ақпараттың азабын көп көргендерін айтады.
Мынаны басына бермесін, әйтеуір бәрім стресс болып ойламаған жерден білмеймін, айта алмаймын, даже қиын жағдай. Сосын ол айтты, қарап атып бүткіл жаққа звондап жағдайды қараймыз деп, ауылға барамыз деп. Енді кешірім сұрайтын шығар деп күттік қой, 2-3 күннен кейін уже мен қайным спискіде келіп тұр, өлді дегенде. Мен айтамын, біріншісі бір, екіншісі екі, мынау масқара ғой. Дұрыс жұмыс істеу керек қой, адам деген шамалы болса да. Қызымның алдынан шығып тұр, қайнымның алдынан шығып тұр, компьютерді алынбай тұр ғой. Кешегі жолдастарымыз бейнеуге барса тойға, Саматтың несі әлі вокзалда ілініп тұр дейді.
Самат Қожаниязовтың жұбайы Гүлмиза. Самат Қожаниязовтың енесі Рәзия Шандирова күйеу баласы мен құда баласының терроршылар тізіміне енгені жайлы хабар олардың аналарына ауыр тигенін айтады. Ол әуелі құда баласы Санат Қожаниязовтың қарулы шабуыл кезінде оққа ұшқанын естіген. Балаларым интернет шулап жатыр деп оқып берді. Санаттың суретін көрсетті. Аласапыран кез ғой, тағы не боп қалды деп қатты уайымдадық. Бізді қойш, Саматтың шешесі Меруерт құдағиымның екі көзі уайымнан су қараңғы боп қалды. 5-ші маусым күні кездескенімізде екі көзі сап-сау болатын. Сұлғайған адам ғой, жылай-жылай көзі көрмей қалған. Дәрігерге қаратайын десе, екі ұлының террорист деген аты бар, ауылдан аттап шыға алмайды. Содан 9-шы маусым күні Ресейдің Уфа қаласына құдағиымды мен апарып келдім, дейді Разия Шандирова. Ақтөбе қалалық 2-ші сотта Самат пен Санат Қожаниязовтардың шағымы бойынша басталған сот процесіне 260 шақырым жердегі Жағабұлақ ауылынан арнайы келген адамның бірі зейнеткер Серік Әбуов. Ол 250 түтіні ғана бар ауылдың байырғы тұрғындары Қожаниязовтар әулетін жақсы білетінін айтады.
Марқұм қайтыс болып кетті. Сол жылы беріп жатқан күні кешкісін телевизордан көрдік бұларды. Террористер соғысып жатыр, біреу өліп жатыр деп кривайда жетті. Ол сол телевизордан көріп біздер жағамызды ұстап қалай болады? Шошып кеттік, екі бала ауылда жүр.
Дейді Серік Әбуов соттан. Ағайынды Қожаниязовтардың шағымы бойынша басталған сотқа куә ретінде қатысқан Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті басшысының бірінші орынбасары Серік Сейсенбин олардың күдікті терроршылар тізімі жария болған соң қабылдауына келгенін растайды. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті басшысының бірінші орынбасары ағалы інілі Қожаниязовтардың аты-жөндері енген күдікті терроршылар тізіміне жергілікті полицияның түк қатысы жоқ екенін айтады. Оның айтуынша бұл нұсқа полицияның сайты немесе баспасөз қызметі арқылы тараған ресми ақпарат емес. Министрлігінің бұйрығына сай, біз жұмыс орнымызда фото, видео камералары бар смартфондар ұстамаймыз. Яғни бұл мәліметтің Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті қызметкерлерінен WhatsApp арқылы тарап кетуі екіталай нәрсе. Білуімше, осы дерек бойынша ішкі істер министрлігі тексеру жүргізіп, бір адамды жазалады. Бірақ ол Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті қызметкерлері емес, дейді Серік Сейсенбин. WhatsApp мессенджері мен әлеуметтік желілерде таралып кеткен нұсқамада ағайынды Қожаниязовтардың туған жылы мен айы, мекенжайы, аты-жөндері ешбір қатесіз берілген. Осыған қарап шағымдану Самат Қожаниязов бұл ресми органнан тараған мәлімет екеніне күмән жоғын айтады. Биыл маусымның 5-сінде Ақтөбеде 26 адам қару-жарақ сататын екі дүкенге шабуыл жасап, ұлттық гвардияның әскери бөлімін басып алуға тырысқан. Шабуыл мен атыстан ресми мәлімет бойынша 7 адам қаза тауып, 40 шақты адам жараланған. 6 күнге созылған арнайы операция кезінде 18 күдіктінің көзі жойылып, бірнеше адам ұсталған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.